galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galabnimo salaasa bisha ابريل waa 13 sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo idaacadana waxa idin la socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah sahra ciid la nuur
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid a waraysi aynu la yeelannay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka kadib go'aankii shalay aqalka hoose uu muddada ugu kordhiyey dowladda
qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuhu kow ka yahay inay iskood isaga gaaraan go'aamo ayna aqalkan usoo gudbin waxa ma aha tan oo keliya dhowr sharci ay ansixiyeen iyagu keligood oo madaxweynuhuna saxiixay baa jira
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijka galka baadhista oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ciidamada
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya xuseen barre aadan
malaayiin muslimiin ah ayaa maanta oo salaase ah ay u bilatay bisha barakeysan ee ramadaan bilashada bisha ramadaan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay dunidu la tacaalayso cudurka covid 19 oo si weyn dunida u saameeyey isagoo galaabtay nolosha malaayiin dad ah ka sokow dhimashada dadka waxa uu covid 19 saameyn ku yeelanayaa cibaadada iyo kulamada diiniga ah ee muslimiinta iyadoo dalal badan ay xayiraado kusoo rogeen arrintaasi oo keentay in masaajid badan la xidho islamarkaana la mamnuuco isku imaatinka iyo booqashada dadka qaraabada ah boqortooyada sacuudiga ayaa bishan abril ku dhawaaqday in gudashada cimrada iyo booqashada masjidka nebiga maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee madiina loo ogolaan doono oo keliya dadka qaatay tallaalka covid 19 iyo kuwa uu hore ugu soo dhacay oo keliya xogeyaha gaashaandhigga maraykanka lloyd austin ayaa amar ku bixiyey in dib u eegis lagu sameeyo baaritaanka weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidanka milatariga manda bay ee gobolka laamu ee dalka kenya halkaasoo lagu dilay 3 qof oo maraykan ah qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee bentagonka ayaa lagu shaaciyey go-aanka xogeyaha gaashaandhigga hase yeeshee xogeyntiisa warfaafinta john kirby ma aanu caddayn waxyaabaha uu austin u arko in ay ka maqan yihiin nuxurka baaritaankii hordhaca ahaa baaritaankan waxaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo jeneraal bol funki oo ah taliyaha guud ee tababarka ciidanka maraykanka ka sokow dhimashada 3 sarkaal waxaa sidoo kale weerarkan lagu dhaawacay 3 kale iyadoo lagu burburiyey 6 diyaaradood saldhiggan oo ku yaala dhul xeebeedka loo dalxiiska tagay ee kenya ayaa waxaa soo weeraray 30 ama 40 ka mid a maleeshiyada gacansaarka leh alqaacida ee al-shabaab 5-tii bishii januari sanadka 2020-ka wuxuuna ahaa weerarkii ugu horreeyey ee ay al-shabaab ku beegsato ciidanka maraykanka ee ku sugan waddanka kenya duqeymaha sii kordhaya ee maraykanka uu ka geysto gudaha soomaaliya ayaa al-shabaab lagu bartilmaameedsadaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa sanadkii hore amar ku bixiyey in soomaaliya laga soo saaro ku dhowaad 700 oo ciidamada maraykanka ah iyadoo inta badan ciidankaasna laga saaray bartamihii bishii januari ee sanadkan waxaana sida laga soo xigtay saraakiisha hadda soomaaliya jooga wax ka yar 100 askari oo maraykan ah ugu yaraan 24 qof ayaa geeriyooday markii doon ay maamulaan tahriibayaal oo siday 6 muhaajiriin ah oo ka soo cararay dagaalada dalka yemen ay gudoontay iyadoo ku sii jeeda xeebaha jabuuti saacadii hore ee isniintii
mahadsaned xuseen barre aadan oo warkii dunida nala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a washington aynu ku bilownay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hor yimi go'aankii shalay to aqalka hoose uu muddada ugu kordhiyey laamaha dowladda Soomaaliya. Gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo wareysi siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in heshiiskii September 17-keedii ay si wada jira labada aqal u ansixiyeen islamarkaana aanu aqal keliya hijabin karin. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu u waramay gudoomiyuhu oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Waa laba aqal. Marar fara badan waxaad maqlaysiin waxay sheegtaan baarlamaan. Horta baarlamaan maaha, iyagu waa aqal, waxaana la yidhaahaa golaha shacabka. Baarlamaanka Soomaaliduna wuxuu ka kooban yahay labada aqal, sida uu xeerinayo sheegayo qodobka 59-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya. Horta golkaasi ereygana ay isticmaalaan ay baarlamaan sheegtaan horta ma aha, ma jirto. Waa midda labaade, qaraarkan ay maanta gaareen, qaraar kasta oo dalka Soomaaliya laga gaarayo waa inay labada aqal soo saaraan. Sharciyad uu yeelanayaa ma jirto mid keligii haddii uu soo saaro qaraar. Taas kolka horta intaas weeye, waxaan u aragnaa inay tahay gaf sharci oo ay sameeyeen si bareere u sameeyeen.
Waxay ku doodeen oo xildhibaanada hadlanay sheegeen in heshiiskii labada gol ay meel mariyeen ee doorashada dadba lagu aaday in hoggaamiyaashii loo dhiibay ay fulin waayeen 7 bilood dib u dhac yimid, sidaas lay go-aanku gaareen. Marka adigu ma ogeedin go-aanka la gaarayo, mase lagu sheegay?
Maya, mana la ii sheegin, mana ogi. Qaraar sharci baarlamaanku hore u gaaray oo heshiiskii ay gaareen siyaasiyiinta ku shiraayey ama ha noqoto dhuusamareeb ama Maqdisho aakhirkii lagu go-aamiyey ee baarlamaanka labadiisa aqalan saxiyeen, ma cid baabi'in kartaa, ma jirto. Waa sharci aqal, labada aqal ee baarlamaanku ansixiyey, aqal kolkaasi sharciga ma laali karo, mana baabi'in karo.
Markii go-aanku ay gaareen kadib, sida caadiga ahaydba in loo soo diro aqalka sare oo lagu soo nifaaqo warqad bay ahayd, ukula soo xiriir gudoomiyuhu mase jirtaa inay ku soo gaartay go-aanka maanta la gaaray?
Maya, may soo gaarin, mana usoo gudbinayaan, sababtoo ah kan oo keliya maaha. Qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuhu ka uu ka yahay inay iskood isaga gaaraan go-aamo, ayna aqalkan usoo gudbin. Waxa ma aha tan oo keliya, dhowr sharci ooy ansixiyeen iyagu keligood oo madaxweynuhuna saxiixay baa jira. Oon ka hadallay aanu sheegnay inaanu sharciyeen, waxaa ka mid ah golaha areega garsoorka, waxaa ka mid ah guddi loo bixiyey guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. Waa iyaga keliya ayaa ansixiyey, sharciyada ay leedahayna ma jirto. Kanna waa lamid, hadda kuwaasun buu lamid yahay.
Xagee laga aaday meeshan? Maxaa idin qorshaysan aqalka saraad gudoomiye ka tahay baarlamaanka Soomaaliya labo xukumaysaa sheegtay, maxaad ka sameynaysaan go-aankan la gaaray, madaxtooyadana soo dhaweysa?
Horta baarlamaanka iyo madaxweynahaba muddo xilowdkoodu 4 sano yahay. Baarlamaanka waxaa ka dhammaaday 27-kii December ayaa 4-tii sano ku ekayd. Madaxweynahana waxay ku ekayd 8-dii September February. Labaduba baarlamaanku joogitaankiisu wuxuu ahaa yacni vacuum headed inayna dhicin. Qaraarka go-aankii la gaarayna wuxuu sheegayaa intaa, laakiin fulin arrima muhiima xasaasiyana go-aanka gaaris ma laha. Laakiin meesha inay sii joogaanuun ouna meeshii faaruq haydeed soo bixin keliya ahayd, wax kale oo jiraa ma jiro.
Guddoonka golaha shacabka waxay sheegeen akhriyeen in hay-adaha haddii ay shaqeyn waayeen ilaaidii loo dhiibay heshiiskii fuli waayey, dadka Soomaalida doorasho daneynayaan. Guddoona, xagee laga aadaa meeshan? Waxaad ogtahay in muddo la heshiisku isnaa, marka xalku muxuu ku jiraa? Haddaan ku weydiiyo,
weli arintaasi go-aan ka soo baxay oo lagu heshiin waayey oo soo baxay oo jiraa ma jiro. Weli waxa weeye halkan maxaa la yidhaahdaa xalane heedii garoonkii de afisione ayay taallaa gogoshii, weli kuma ay kala tegin oo ma ay odhanin waa la heshiin waayey, warkaasi ma soo bixin. Kow, weli waa la sugayaa, wayse sugayaan in lagasu soo noqdo, kaasun baanu anagu ognahay. Laakiin wax la heshiin waayey oo lagu kala tegay oo ilaa hadda soo baxay oon ognahay ma jiro.
marka laga yimaado inaad ka xun tihiin, maxaa tilaabaha aad idin qorsheysaa?
annagu hadda waataan kuu sheegay moogtahay. waxa weeye, annagu waxaan rabnaa sharciga in la ilaaliyo, sharciga in la ilaaliyo oo loo gafin. dalkanina wuxuu u baahan yahay maanta heshiis siyaasadeed in la gaaro ayuu u baahan yahay. baarlamaanka waqtigiisa uu dhammaaday. kow, meesha se uu sii joogayaa, laakiin qaraaro masiiri ah ma gaari karo. kolkaa de waxaan leenahay annagu waa in heshiis la gaaraa oo siyaasiyiinta madaxda dowla goboleedyada iyo kuwa sii hayayaasha federaalka gaar ahaan xukuumaddu.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdixaashi cabdilaahi oo u warramayey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle.
dhinaca kalena waxaa go-aanka baarlamaanka cambaareeyey mid ka mid a hogaamiyaasha bulshada rayidka ah. wariyaha iyaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysigan la yeeshay cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka. ugu horreynna waxaa weydiiyey sida uu u arko tallaabadan ay qaadeen baarlamaanku.
arrintan maanta dhacday waxa weeyaan waxaa lagu sifayn karaa afgembi dad oo muddo xukunka ciil u qabay ay samaynayaan oo kale ayaad u samaynaysaa. saas waxaan u leeyahay, waddanku wuxuu ku jiraa xaalad bini aadannimo oo khatar ah oo hay-adaha adduunyada iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ay u qaylinayaan oo ay leeyihiin. dadka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay raashin, wuxuu u baahan yahay biyo, wuxuu u baahan yahay iska daa caafimaadkii iyo waxbarashadii, iyo xaalad bini aadannimo ayaa hadda lagu jiraa. ilaahay roob ha na sii. arrintani waxay ka dhigan tahay khamaar siyaasadeed kii ugu wala ayay ka dhigan tahay, waana dhinac yar badanna waa laga duri karaa. aan u malaynaya anigu sharciyaqaan maahi, waxa weeyaan waxaa jiray go-aan labada aqal oo wada jooga ay gaareen oo ah ay ku ogolaadeen in waddanku uu aado doorasho dadban.
maxay kula tahay in go-aankan soo dedejiyo gol hogaamiye?
waa waxa weeyaan baan u malaynayaa fulaynimo siyaasadeed waaye. wax kaloon aniga ku fasiri karo malaha. gogol baa fidsanayd, madaxweynuhu uu dhigay oo muxuu ahay laysugu tegey oo maalin dhoweyd haddana xoogaha yar tashiish uu galay. waxaa laga shaqaynayey intayda ugu maqaalaha in gogosha lagu noqdo. hadda marka arrintani arrin loo fadhiyaba maba ahaynba waa dheereysasho. waadna aragtay adduunyada oo dhan waxay ka digeen saddex arrimood: in la dheereysto, in doorasho dhinac yaacayda la sameeyo, in qolo keligeed ay doorasho samayso. marka taasi waxay gogol dhig u ahayd in madaxda soomaaliyeed ay wada hadlaan, mucaaradka iyo maxaafidku inay wada hadlaan, laga wada shaqeeyo wax waddankan soomaaliyeed qalalaasahaas aadaminimo, kan siyaasadeed, kan amni laga saaro waddanka. ayay waxaasoo dhami gogol dhigu u ahaayeen. sababtaas ayaan u leeyahay waxa maanta dhacay wax la filayay ma aha, waa dad baqaya oo kaleeto camal waxay sameeyeen ayay u eg tahay.
go-aankan wuu gaaro golihii shacabka aqalka sare, dabcan qayb ka maahan. maxaa idinla gudboon dadka dareen noocay baa qabteen?
dadku cabsi bay qabaan, laakiin anigu waxaan dhihi lahaa dadku cabsi bay qabaan, wixii waddankan ka dhacay bay og yihiin. ilaahay naguma celiyo. arrintanina waxay muujinaydaa maanta dowladda dhexdeeda ciidankii amnigu siyaasadii ayaa laysku hayay. hadda ishayntii siyaasadda ayaa waxay u gudubtay sida muuqata, ciidamada dhexdeeda ayay u gudubtay. marka taasi waxay muujinaydaa khatar hor leh oo siyaasadda laysku hayay laakiin amniga layskuma haynin. taliyihii gobolka banaadir oo muxuu ahay dadka ugu hubka badan ama ugu ciidanka badan ama ugu xayndaabka weyn ahaa in maanta uu yimaado baarlamankii hor istaago, waxay muujinaydaa waxa baarlamaanku u fariisanayo welwelka laga qabaa inta uu la-egyahay ayay muujinaydaa. marka way sii ballaaratay, khilaafkiibaa lasii ballaartay, meel cusub ayuuna gaaray. marka saraakiisha ciidamada waxaa la gudboon inay qaataan go-aan ah in aysan siyaasadda soo gelin, oo anaga shacabku iyo bulshada rayidka ahi waxaan ugu baaqaynaa waxa weeyaan inay siyaasadda banaanka ka joogaan, amniga waddanka inay xoogga saaraan, inay xoogga saaraan midnimada waddanka, inay xoogga saaraan waxyaabaha hadda go-aankan degdeg ahi uu halista geliyey ayaa iyaga laga rabaa inay gaaraan. Marka xil weyn ayaa fuulaya saraakiisha ciidamada hogaamisa maanta wixii laga bilaabo qof walba oo Soomaaliyeedna xilkaasi uu saaran yahay. Waayo waa inaan ka shaqaynaa waddankan inuu mid ahaado, inuu hore u socdo, in siyaasiyiintu ay had iyo jeer wada hadlaan, qoriga hoos loo dhigo, muxuu ahaa caqliguna uu shaqeeyo.
Xaggee laga aadaya meeshan?
Meeshan waxaa laga aadayaa horta meeshii Ilaahay noogu talagalay ayaa laga aadayaa. Meeshan waa in laga aadaa intaan dhadi lagu noqdo.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ah, una waramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay dhinaca dowladda Soomaaliya si ay uga jawaabaan marka ugu horreysa ee ay wareysi ogolaadaanna waan idiin soo gudbin doonaa.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaynoo hayaa Haaruun Macruuf.
Kadib weerarkii saddexdii bishan ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyada militariga ee Awdheegle iyo Bariire, waxaa xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradku ay mar kale ku celiyeen eedda ay u jeedinayaan dowladda Soomaaliya ee ah in ciidanku ay ka jeesteen la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayna ku mashquuleen siyaasadda. Weerarka shabeellada hoose waxaa ka dhashay khasaare badan oo ciidanku gaadhsiiyeen Al-Shabaab iyo mid iyaga la gaadhsiiyeyba. Saraakiisha ciidamadu waxay qirteen 14 askari inay ka dhinteen. Hase yeeshee, warar dhinaca amniga ah oo Galka Baaristu helay waxay muujinayaan in tirada dhimashada ciidanku ay intaas ka badan tahay. Haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo jeedinaya eedda in ciidamo badan oo ahayd inay furimaha dagaalka joogaan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo, ayna ku mashquulsan yihiin muranno ka dhashay siyaasadda u dhaxaysa dowladda federaalka, maamulada iyo mucaaradka. Siyaasiyiinta fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdirsaaq Cumar Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday wasiirka amniga.
Mar walba oo uu jiro isqabqabsi siyaasadeed, waxaa dhacday in ciidamada meelaha ay joogeen laga soo saaro. Waa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey, waxaa jiray in ciidamo badan magaalada la keenay, khaasatan markii ay xildhibaano fara badan oo aan aniguba ka mid ahaa ay baarlamaanka ay ka sheegeen inaysan yacni ajendaha inay wax badan ka qaldan yihiin guddoomiyaha in loo sheegay. Marka waxaa dhacday in ciidamo fara badan oo weliba gawaarida qafulan ay ku jiraan in magaalada lagu soo daadiyo si maalinkaas loo xiro magaalada, si aysan xildhibaanadaas aysan u gelin baarlamaanka. Marka waxaan isleeyahay waxyaabaha fududeeyay waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidamadii la rabay inay difaac ku jiraan oo ay joogaan meeshaas meelo goobaha ay soo weeraren Al-Shabaab Awdheegle iyo Bariire, in ciidamo badan laga soo qaaday ayaan aniga aan aaminsanahay. Ciidamadaasna ay ahaayeen ciidamadii magaalada Muqdisho la keenay.
Sidaad la socoto ciidamada iyo laamaha amniga, dabcan siyaasad baa hagta, siyaasadda haddana dowlad baa jirta. Marka maxaa ku jaban dowladda hadda jirta si siyaasadeedu u hirgasho hadday ciidanka u adeegsato?
Waa su-aal fiican waaye. Ciidamada horta dabcan waxaa loo adeegsadaa difaaca waddanka iyo wixii amni daraa ama rule of law in lagu ilaaliyo. Mar walba dowladdu waa inay iyada tahay cidda haysata waxa la yiraahdo loo yaqaana monopoly of violence, cidda keliya oo samayn karta inay iyada tahay oo ciidan leh. Ciidankaasna waxaa loogu talagalay inay sharciga markii yacni lagu dhaqangeliyo lagu ilaaliyo rule of law, difaac lagu difaaco Shabaab, xuduudaha lagu difaaco loogu talagalay. Ciidamada marnaba looguma talagelin inay siyaasadda ku milmaan. Qodobka 127 ee dastuurku wuxuu leeyahay ciidamadu waa inay siyaasadda ay ka madax banaanaadaan oo aysan ku milmin. Neutrality waa inay jirtaa. Marka ciidamada looma isticmaali karo siyaasad, yacni amni sugud waa loo isticmaali karaa. Waa loo isticmaali karaa in yani inay difaacaan xuduudaha, laakiin ciidanka looma isticmaali karaa in dad lagu caburiyo, in shacabkii Soomaaliyeed loo isticmaalo, in siyaasad loo isticmaalo ama objective siyaasadeed oo leh dartood yani intimidation dadka loogu sameeyo, waxyaabahaas oo dhan looma isticmaali karo.
Mid ka mid a saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa isaguna qaba in la kala ilaaliyo ciidanka iyo siyaasadda. Kaashaanle Sare Axmed Sheekh Cabdulaahi waxa hore u soo noqday taliyaha ciidamada Danab.
ciidankii iyo siyaasadda waa la kala yeelan karaa, sababtoo ah ciidanka siyaasaddu waxay shaqo ku leeyihiin ma jirto. Waxaa qaybta dhanka fulinta siyaasadda qayb baa ahaa ciidanka dhanka diyaarintooda, ka warqabkooda iyo daryeelkooda, laakiin waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam. Masalan, sarkaalku amar khaldan uu ogsoon yahay baalmarsan sharciga ma qaadan karo mana fulin karo, sidoo kale ma sii bixin karo wixii isaga ka hooseeya.
Eedaha ku saabsan doorka laamaha amniga iyo muranada siyaasadda waxay aad u soo shaac baxeen 19-kii bishii Febraayo ee sanadkan, markaas oo ciidamada dowladdu ay dagaal la galeen ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweynenimada oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore, isla markaana ay rasaaseeyeen siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo doonaya inay bannaan baxaan. Dowladda Soomaaliya waxay markii dambe sheegtay inay ka xun tahay dhacdadaasi. Kaashaanle sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu leeyahay dhacdadii 19-kii Febraayo waxay iska hor keentay xubno ka wada tirsan ciidanka, waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay ayaan daro.
19-ka Febraayo waxaa horto isdagaalayay oo xabad iswardaysanayay waxay ahaayeen ciidan ka xooga dalka Soomaaliyeed, Itoobiya ka wada tirsan isla ciidan ka xooga dalka Soomaaliyeed. Waa runtii waana ayaan daro wixii dhacay. Dhanka dowladdana waxaa lagu marwarsiyoonayay in sarkaal oo jeneraal ah oo mas-uul hore ah inuu warbaahinta hadal la wadaagay, hadalkaasna waqtigeeda ku habooneed iyo in maaragtay waqti la siiyo kala sareynta sharciga haddii khalad uu sameeyna cadaaladda la horkeeno. Laakiin isla habeenkaasi weerar lagu qaado goob oo murashaxiin ay ku sugan yihiin oo mas-uuliyiin hore ah oo runtii dastuurku u ogolaanayo inay haystaan ilaalo u gaar ah oo ka badqabo nabadgelyadooda. Marka waa runtii waa ayaandaro waxay dhacay, waxay aheedna wada kale in loo maro.
Eedaha mucaaradka waxaa ka jawaabay kuna gacan sayray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo aan dhawaan wareystay.
Qaybo ka mid a bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen, diiradda ku hayeen oo dagaalka Shabaab ahayd, inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan. Marka arintaasi carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay Shabaab baa la dhihi karaa?
Aad iyo aad umaadsan tahay. Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Arrimaha siyaasaddu arrin ma quseeya maaha. Siyaasaduna waa siyaasad, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliya ay ka gataan ama ay fikirka noocaas u heesta inay mansabka iyo iyagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo diigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaara u adeegayaan, taas horta waa iska nasiib darro. Waxay qayb ka tahay runtii dadka fikrada guracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed kamida dhihi ma karno, hadda siyaasi ma dhihi karno. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo, laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu aha ayuu sheege xuduudaha dalkan uu leeyahay, taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow. Gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oy howlahooda ku wataan, gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan. Marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada, waa mid aan ku saleysnayn waacaga dhabta hoo jira, waa mid aan hadafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqeynayo mid baalmarsan waay, taasaan dhihi karnaa. Ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan, wuu jiri doonaa, wuu soo jiriyey, wuu shaqayn doonaa, cid dadka ugu adeegaya u shaqeynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha garadsiiyo waxa ay ka mudan yihiin.
Laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaayihin saad u dhigtay?
Waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda, maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun, maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya siyaasadda qayb uga yihiin? Ma jiraan, maya xaqiiqatanka. Marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan, waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqaynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin. dhinaca kale marka loo dhigana sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayada hagta. Haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegaayo, dee qofka ka eegaayo waa qof muxuu ahaa ii sheega aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu.
Way haddaanba toos ku weydiiyo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed may log miyay ku lahaayeen dhacdadii 19 February ee Muqdisho?
Horta 19 February oo laga sheekeynayaan laysla dareensanaynba, 19 February sida aad la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna dad qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray. Waxna waa xaqiiqada dhabta hoo jirta. Xaqiiqada dhabta hoo jirta waxay tahay oo la socotaan 19 February waxa dhacay, 19 February waxa dhacay dad kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qaybo kamida iyo tagay waxay ka cadeeyeen in ay ugu la wareegeen wax dowladuna aysan jirin. Waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas-uuliyadna saaranba.
Hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa dhageystay wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, waxaana uga falceliyey sidan:
Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin gunti xun waxaa la moodaa inuu wax qarinayo. Waa hadalkiisa iyo jawaabihiisina waa ka muuqdeen inuusan si saxa su-aalihii a weydiisay ee ku saabsanaa in siyaasadda ay ka madax bannaan yihiin ciidanka inuusan sidii la rabay oo waafigi ahayd inuusan uga jawaabin. Waxaa tusaale fiican kuugu filan dowladda oo aan ognahay in yacni afgooye ama ilaa balcad aysan tegi karin in ciidamada loo daabulaynayo oo weliba gawaarida xabadda karin diyaaradaha la saarayo oo gada la geynayo inay tahay arrin siyaasadaysan cid walba waa u muuqataa.
Kasagoo hadallada ay isweydaarsanayeen, waxaa xusid u baahan in qayb weyn oo ka mid ah mas-uuliyadda ciidanka ku sugan aw dheegle iyo Bariira ay tahay inay gacanta ku hayaan 5 buundo ee ku yaala webiga Shabeelle, kuwaasi oo Shabaab ay u adeegsan jireen inay kasoo tallaabiyaan baabuurta waaweyn ee sida qaraxyada laguna weeraro magaalooyinka muhiimka ah sida Muqdisho iyo kuwa kale. Muhiimadda ay leedahay inay ciidanku gacanta ku hayaan buundooyinkaasi waxaan wax ka weydiiyey Samiire Geed oo ah khabiir arrimaha ciidamada, horeyna la taliyay dhinaca amniga ah ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre.
Harun, sidaad aad la socoto cadowga ma nasto, mar walba qorsho cusub bay la yimaadaan, waxayna gaadayaan daldaloolo ama meelaha ay ciidanka ka jilicsan yihiin inay fursad ka dhex abuuraan. Tan labaad, muhiimadda ay leedahay 5 buundo dad badan uma muuqato, laakiin waxaa hubaal ah inay cadowga dhaawac weyn ku tahay mar haddii uusan dhaqaajin karin qaraxyadiisa iyo ciidan badan, iyagoo waddooyinka aysan si toos ah u mari karin oo magaalada madaxda si toos ah u soo gali karin. Ugu dambeyntii, waxay ayaga rabaan inay mar walba magaalo madaxda Muqdisho ay dhibaato u geystaan oo ay awooddooda ka muujiyaan. 5 buundo ay ka mid yihiin Bariira iyo Awdhiigle, ciidanka xoogga dalka waxay gacanta hadda ku haysaa deegaanadaas muddo ku dhow 2 sano, laakiin laga bilaabo 2019 ilaa iyo hadda. Muddadaasna waxaa lasoo weeraray dhowr jeer. Ciidanka xoogga dalka waxay muujiyeen geesinimo iyo dhabar adeeg, wayna iska difaaceen cadowga.
Awdhiigle iyo Bariira waxay ka mid yihiin deegaanada ay hawadooda ku badnaayeen diyaaradaha wax basaasa iyo kuwa xaduqeeya ee Maraykanka sanadihii lasoo dhaafay, kuwaasi oo dhowr jeer oo hore taageero dhinaca cirka ah siiyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee deegaankaasi ka howlgala. Samiire Geed waxay leedahay inkastoo Al-Shabaab ay bilo qorsheynayeen weerarada noocaas ah, haddana waxay ku xisaabtameen in maqnaanshaha ama yaraashaha ciidamada Maraykanku ay saameyn ku yeelan karto awoodda difaac ee ciidamada Soomaalida laftooda.
Runtii fursad kasta oo ay helaan way ka faa'iideysanayaan cadowgu. Droneska taageero muhiim ah ayuu u yahay xoogga dalka xagga la socodka iyo burburinta dhaqdhaqaaqooda, laakiin kooxdani howlgal dagaal oo ay muddo dheer sii qorsheyn ma qaadaan. Marka aniga uma malayn maayo inay la socdaan isbeddelka ku yimid habka gaantaalka droneka loo isticmaalayo oo ay hagtay howlgalkan sida ay u qaadeen, laakiin si guud ahaan waxay ku xisaabtamayaan in tegidda Maraykanku ay saameyn ku yeelatay howlgalladii burburinta cadowga oo culayska ka qaadi jiray ciidanka joogtada ah. Laga soo bilaabo bishii Janaayo way yaraadeen howlgalladaas oo ay hogaamin jireen ciidanka danab oo Maraykanka si dhow ula socdeen oo u taageeri jireen. Taas waxay saameysay 5 buundo mar haddii ciidankii goobahaas jooga ay noqdeen ciidan difaac galeen aysan jirinna ciidan guurguura oo firfircoon oo ka hortaga cadowga.
Dhinaca kalena, galka baaristu waxa uu la xiriiray taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee lagu magacaabo AFRICOM, afyeen oo hadlay Afrikom waxa uu ii sheegay inaysan joojin tababarkii ay siiniyeen ciidamada danab oo ay ka go'an tahay taageerada iyo tababarka ciidankaasi. Afyeenkaasi oo lagu magacaabo Keli Kahalan waxa uu sheegay in wararka sheegaya inaysan sii socon doonin taageerada danab ay siiyaan aysan wararkaasi run ahayn. Waxa uu sheegay in danab ay yihiin ciidamada ugu tababarka fiican uguna kartida badan ciidanka Soomaaliya, ayna yihiin ciidan geesiyaal ah oo ay dhab ka tahay sugidda amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaysan jirin wax muujinaya in ciidamada danab ay burburayaan. Afyeenka Afrikom Keli Kahalan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey in maqnaanshaha ama yaraanshaha howlgallada ay la samayn jireen ciidamada danab ay fursad u noqotay ururka Al-Shabaab. Keli Kahalan waxa uu ku jawaabay in ciidamada danab iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii uga yimid Al-Shabaab saddexdii bishan, khasaare badanna ay u geysteen. waxa uu sheegay inay ka warqabaan in Al-Shabaab ay yihiin koox argagixiso ah oo halis ah oo raadiya fursado ay ka faa'iidaystaan si ay wax ugu dhimaan amniga Soomaaliya. waxa uu sheegay in Mareykanku ay sii wadi doonaan iskaashiga ay la sameynayaan Soomaaliya si ay culayska ugu sii hayaan ururka Al-Shabaab ugana hortagaan ficiladooda. isagoo ka jawaabayay su'aalahayd inay suurtagal tahay in taageerada iyo tababarka Afrikom ee danab ay joogsan karto, afyeenka Afrikom waxa uu sheegay inaysan ujeedadooda ahayn inay soo afjaraan tababarka iyo taageerada ay siiyaan ciidanka danab. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Macruuf oo noo soo jeedinayay barnaamijka galka baarista.
goor dhow dhegeystayaal, waxay noo soo socda warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese qodobadii warka ugu doorka Roona iyo Xuseen Barre Aadan.
malaayiin muslimiin ah ayaa maanta oo salaasa ah ay u bilatay bisha barakeysan ee Ramadaan. bilashada bisha Ramadaan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay dunidu la tacaalayso cudurka COVID-19 oo si weyn dunida u saameeyey, isagoo galaaftay nolosha malaayiin dad ah. kasokow dhimashada dadka waxa uu COVID-19 saameyn ku yeelanayaa cibaadada iyo kulamada diiniga ah ee muslimiinta, iyadoo dalal badan ay xayiraado kusoo rogeen arrintaasi oo keentay in masaajid badan la xidho islamarkaana la mamnuuco isku imaatinka iyo booqashada dadka qaraabada ah. boqortooyada Sacuudiga ayaa bishan Abril ku dhawaaqday in gudashada cimrada iyo booqashada masjidka Nabiga Maxamed calayhi salaatu wasalaam ee Madiina loo ogolaan doono oo keliya dadka qaatay tallaalka COVID-19 iyo kuwa uu hore ugu soo dhacay oo keliya. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa amar ku bixiyey in dib u eegis lagu sameeyo baaritaanka weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidanka militariga Manda Bay ee gobolka Lamu ee dalka Kenya, halkaasoo lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah. qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Baltimore ayaa lagu shaaciyey go-aanka xogeyaha gaashaandhigga, hase yeeshee xogeyntiisa warfaafinta John Kirby ma aanu caddayn waxyaabaha uu Austin u arko in ay ka maqan yihiin nuxurka baaritaankii rudhaca ahaa. baaritaankan waxaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo General Paul Funke oo ah taliyaha guud ee tababarka ciidanka Mareykanka. kasokow dhimashada saddexda sarkaal waxaa sidoo kale weerarkan lagu dhaawacay saddex kale iyadoo lagu burburiyey 6 diyaaradood. saldhiggan oo ku yaala dhul xeebeedka loo dalxiiska tagay ee Kenya ayaa waxaa soo weeraray 30 ama 40 ka mid a maleeshiyada gacansaarka leh Alqaacida ee Al-Shabaab 5-tii bishii Januari sanadka 2020-ka, wuxuuna ahaa weerarkii ugu horreeyey ee ay Al-Shabaab ku beegsato ciidanka Mareykanka ee ku sugan waddanka Kenya. duqeymaha sii kordhaya ee Mareykanka uu ka geysto gudaha Soomaaliya ayaa Al-Shabaab lagu bartilmaameedsadaa.
mas-uuliyiinta caafimaadka ee Somaliland ayaa sheegay in 11 maalmood ay ugu horreeyey bishan Abril ay diiwaan geliyeen dhimashada 46 qof oo u dhintay xanuunka COVID-19, waxaana bulshada loogu baaqay inay guryahooda ku tukadaan salaada taraawiixda ee bisha Ramadaan. warkan waxa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle.
Inkastoo xogta iyo wararka la xiriira cudurka COVID-19 ay bilihii ugu dambeeyay iyo toddobaadyadii ugu dambeeyay dadka Soomaaliland dhagahooda si weyn ugu soo noqnoqonayeen, qaarkoodna ay bulshada markhaati ka ahaayeen heeladooda ama dad ay asxaab yihiin oo u geeriyooday xanuunkaasi. Haddana ma jirin feejignaan xooga oo ka muuqanaysa bulshada marka laga shidaal qaato goobaha bulshadu ay ku kulanto iyo dhulka laysugu yimaado, goobaha ganacsiga, xarumaha ay dadku ku kulmaan, iyo sida caadiga ah suuqyada ay ka ganacsadaan bulshadu. Wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo kulan la yeeshay culimada magaalada Hargeysa ayaa xog iyo faahfaahin dheeraada ka siiyey, isagoo soo xiganayay wararkii iyo xogihii ugu dambeeyey wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay ka soo saartay cudurka COVID-19. Waxaana ugu horreyn wasiirku u faahfaahin ka siiyey culimada iyo bulshadaba sida uu xanuunku marba marka ka dambeeya u soo kordhayay, isagoo xiganaya wasaaradda caafimaadka.
Masaajidada hadday tahay goobaha kale lagu kulmayaba waxaa koobka ahayd in la kaleera fogaado, waxaa laba ahayd afsaaq in la xidho, saddex gacmuhu inay maaratay markasta ay farxalaadaan ama markii la heli karaba maxaa ku dhacday dawadan nadiifinta jeermis la dagaalanta in mar walba la isticmaalo. Ari kale inuga dheera masaajidan waxaa tijaayid in la soo qaato daaqada gabadha furnaadaan tii COVID-19 bisha March, in weysooyinka lagu soo goysiisto guryaha iyo meheradaha weysadana iska xidhnaato. Intaa in badan oo ka mid culmadii way fuliyeen, khayr allah siiyo in ogaadaan tirakoobka geeridu intay leegtahay. Bishii January ee sanadkan waa bishii koowaad, geeridu waxa ahayd 4 qof oo keliya. dadka laga helay xanuunkuna boqolkiiba boqolleemaka lagu dhufto boqolkiiba laba ahay, boqol qof hadii isbaaraan laba laga helay. Waa bishii January ee sanadkan geeriduna waxay noqotay 4 qof ayaa idinka dhintay, ilaahay dambigooda hala hawl naxariisto. Bishii ku xigtay February ee labaad ee sanadkan sidoo kale dadka la baaray 280 qof bay ahaayeen, boqolkiiba 5 baa laga helay, 8 qofna way naga dhimatay. Waa bishii labaad ee sanadkan. Bishii saddexaad ee sanadkan dadkii la baaray 1,600 baa la baaray, waxaa laga helay 1,578 qof baa laga helay oo udhigma 16%. dadkii dhintay bishaas waxay isku dhammaayeen 107 qof. Waa bishii saddexaad. Bishan maanta aynu ku jirno oo COVID-19 maantii soo baxay go-aankan waa COVID-19 bisha maantana waxaan u maraynaa 4,300 dadka la baaray. Waa COVID cusub gudahood 3,500 qof baa la baaray, waxaa laga helay 490 qof ayaa laga helay. Taas waxay 100% u dhirantaa 15% iyo bad ama 15.4% ayaa laga helay xanuunkii. Waxa u geeriyooday COVID-19 maalmood ilaa imanka 460 qof
salaada taraawixda bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa wasiirku carabka ku dhuftay in dadka inta awooda ay ku tukato guryahooda, isagoo mar kale xasuusiyey halista cudurkan sida uu sheegay wasiirku.
Haleenahay salaadii taraawixda guryaha lagu tuko, intii awoodaysa guryaha iska tukato. Masaajidada haddii muxuu ahaay meel banaana oo waasica oo dabadoo kale la helayo bal culimada
bishii saddexaad aynu kasoo gudubnay ayaa guddiga heer qaran ee ka hortaga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 waxay soo saareen go-aamo cusub, kuwaas oo ay ku jirtay in bulshadu ay kala fogaato in la xidha afsaabka ama gafur xilka, iyadoo sidoo kalena goobaha cibaadada ee masaajidadana go-aamada ay ku jirtay in meelaha weysadu ay xidhnaadaan, dadkuna meheradahooda iyo guryahooda ay kasoo weysaystaan. Markaad iminka eegta magaalooyinka waaweyn ee Soomaalilandna weli go-aamadaasi uga muuqdaan kuwa badidoodu hirgalay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda cudurka COVID-19 ee gudaha Soomaaliland ayaa u muuqata mid weli taagan khatarteedana leh. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Mid ka mid ah hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgala Puntland ayaa sheegtay inay bilaabayso qorshe cusub oo ay ugu tala gashay in dadka la afurinayo bisha barakeysan ee Ramadaan la siiyo raashin qalalan, maadaama faafitaanka cudurka coronavirus awgiis uu sababay in ay yaraadaan dhaqaalihii laga heli jiray qurba joogta. Ciise Siciid Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda wadaniga ah ee Al-Minhaaj ayaa wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac uga waramay qorshahan cusub.
Sannadkan maadaama korona jiro, islamarkaana bannaanka wixii ka imaan jiray ama ay yaraadeen ama ay joogsadeen, معصد المنهاج وحي قرشيستي إن مشروع ليرادو تاكولو ولغو أفرنجي لدك الصومان ومدس دي سناء إهلابور كيسي ودي سلاحية حفيسك منهاج القروي إن حفيسك مشروع ودي جديد لك وعمي ما أمل ودي قارسيو أفرت قبل هذا إكشاقي سو معصد المنهاج سناء يو باري يو مدوك يو نغال هيلان يو كركار يو maaratay kulliba in la gaarsiiyo oo si isku tashi ah loo sameeyo
imisa qoys ba qorsheysan inaad gaarsiisan maxaa tii la siinaya
xafiisyadu meelay ku yaalin oo marti laga shaqeynaya waxa shaqeynaya waa bulshada qaybaheeda kala duwan aan waxaan qorsheynayna qoyska siino half bora half barista half sonkara aga saliida 4 kilo timir tirada annaga aan rabin inaan gaarno horta marba inta la helo tusaale hadda mashruucu markuu bilowday waa la daafuray waxa hadda bariba soo gabagabeeyay magaalada Garoowe oo ka mid ah gobolka Nugaal meel ka qorsheysna 500 iyo 35 qoys bay maalintii koowaad gaarsiisay kadibna waxa jiray dib dad wax ka keenkeenood ilaa 600 qoys bay tarowsi maraysa marka qorshuhu wuxuu ku cad yahay in inta la gaari kare ugu fududna la sameeyo shanta noocna la gaarsiyo magaalooyinkii awal ciitinta sameen jirayna afurintaana ay wada bilaabaan oo hadda ay ka bilaabatay magaalada Galdogo, magaalada Gaalkacyo, magaalada Burtille, magaalada Garoowe, magaalada Boosaaso, qarro haday qorsantahay Carmo, magaalada Dhahar, magaalada Buraan, Xingalool, Baran dhul kale oo qorsheysna way jiraan shaqadana saan ku sheegay waa shaqo bulsho maasadan ay ka tahay facilitator
marka waa la bedelay raashin ki lagu karin jiray goobo loo asteeyay oo dadka isagoo bisi loo qaybin jiray
mashruucan isku tashiga ah waxaan u doorbidnay inay u nafci badan tahay in qoys dhan la afuriyo oo laga yaabo qof lacag lagu afurin jiray $30 hadda waxay afurinaysaa laba qoys sida awgeed baan u joojinay awalna in qof la afuriyo waxa keeni jirtay booso laga xabaxo ayaad sababta alhayd oo dadku iska bulis ku soo bixi jiray dad yar iska bula
inta badan dhaqaalaha dadka lagu afuriyo xilliga Ramadaanka ah waxa uu idin ka iman jiray dalka dibadiisa hadda waxa sheegtay in isku tashi aad sameeyseen waa dad noocay ah dadka ka shaqeynaya haday tahay qaybin iyo haday tahay in ay bulshada dhexdeeda wax ka soo ururiyaan
raashinkan hadda qorsheysan mashruucan taakulo wuxuu ka iimaanaya bulshadii Puntland iskaashanaysa garab istaagaysa noocay tahayba maasaduna ay haga guud ka tahay uradi gabdhuhu ay qayb ka yihiin dhalinyartu ay qayb ka yihiin nabadoonadu qayb ka yihiin iskuulaadku qayb ka yihiin jaamacadu qayb ka yihiin xaafadaha ayaa la taageersanaya gurur baa la qaraacaya masaajidda suuqa media iyo social media idaacadaha waa mashruuc isku tashi oo arna wadeen in dadka tusno ka bulsho ahaan muasada iyo garbaheeduna ay ka noqdaan fudaya oo facilitator laakiin daqbiir uu yahay shacabki Puntland
ma jirtaa goobo Puntland kamid ah oo aad ka bilowdeen inaad raashinkan qaybisaan dadku ay afurka u isticmaalayaan
garow waa la qaybiyay magaalada Kalaan Xuseen Daqsa ayaa loo bilaabi doonaa qorshuhu wuxuu ahaa shanta bisha Ramadaan in la gabagabeeyo mashruuca bilowgu hal maalin buu ahaa gabagabeedna hal maalin cid markaa ka hor dhameysataana xafiisada gobolada iyo degmooyinka way furan tahay nafteedu waxa tartamaya bulshada iyo qaybaha kala duwana oo ku tartamaya mashruucan iyo dardargelintiisa waxaan ka marnay in fariinteedu ku socoto dadka jaaleeda ay banaanka jira in mashruuca soo taageeraan garabna ku siiyaan joointka wada digmooyinka ka socoto qofku toodanaynayo xaq buu leeyahay markaan ku soo aadisto isagana waxa rajaynayaa inuu noqoto marka ajar inuu qoys afuriyo oo isaguna ajirkii qoyskaas aanu helayo meeshii awal laga yaabo qof markaa afurisina qof ajirka heli jiray hadda qoys ba helaysa qoyskuna tira badan ka kooban yahay wixii qof lagu afur jiray wax lagu afurayaa laba qoys
kaasi wuxuu ahaa Ciise Saciid Maxamed gudoomiye ku xigeenka hay'adda wadaniga ah ee Al-Minhaj wuxuuna u warramayay Faadumo Yasiin Jaamac
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
ك
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Axadii daraad, gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka waxaa ka dhacay dil loo geystay nin dhalinyaro oo kasoo jeeda bulshada madow ee dalka. Dilka ayaa waxaa geystay sarkaal ka tirsan magaalada Brooklyn Center ee duleedka magaalada Minneapolis. Haddaba faahfaahinta shilka iyo sida xaaladda guud ay hadda tahay ayaa waxaan ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga arrimaha Maraykankana ka faallooda.
Run ahaantii habeenkii axadda ahaa ayaa waxaa ka dhacay dil aad u fool xun magaalada Minneapolis, meel in yar u jirta oo ah magaalo yaro ka baxsan dhinaca Minneapolis oo Brooklyn la yiraahdo, oo ay dadku madowga aad u degan yihiin, khaasatan dadka soo galootiga ah ee ka yimaada galbeedka Africa ama West Africa iyo qeyba Soomaaliya ba ay degan yihiin. Marka guud ahaan xaaladdu aad bay u kacsan tahay. Arrintani waxay ku sii daba jirtaa arrintii George Floyd oo noqotay arrin adduunka oo dhan ay saameysay. Intanina waxaad moodaa inay uun waddadii ay raacayso oo ah qof madow oo si khaldan ama si gardara ay booliisku u direen, waxaana la diray waxa weeye waa wiil dhalinyara oo da-diisu ilaa 20 jir ahaa oo madow ah, oo ay booliisku ay leeyihiin si kama ah ayaanu u dirnay.
Waan gartay. Marka waxaa la arkay baa yidhi sawirkii kamaradda ku dheganayd booliiska jirkiisa, booliisku haweeney bay ahayd. Sida wax u dhaceen maxaa laga ogyahay?
Sida ay hadda warbaahinta booliisku siiyeen oo aynu maqalnay in haweeneyda booliiska toogatay, waxay booliiska ka tirsanayd in ku dhow 25 sano, khibrad aad u badanna way lahayd. Waxay isku dayeysay sida iyadu ku doodayso ama booliiska afhayeen u hadlay ku doodayo in ay isku dayday inay ku dhufato qoriga qofka lagu xakameeyo oo taysarka loo yaqaano, ee aysan rabin qori caadi inay ku dhufato, si kama aan ay qorigii ay dhinaca kale u surnaa ay lasoo baxday oo xabadii ay ku dhufatay, xabaduna ay tahay si kama ugu dhufatay. Laakiin arrintaasi uma muuqato mid ka dhaadhacaysa ama ay rumaysan karaan dadka madowga ee waddankan ku nool oo ayagu aaminsan inay booliisku dhaqan ka dhigteen inay ku xadgudbaan xuquuqda dadka madowga ah si arxandaraana u laayaan. Marka taasi ayaa caawa keentay in mudaharaado badan ilaa iyo xaddii ay mudaharaadadu ay aada uga socdaan halkii ahayd xaruntii booliiska ee ay gabadha ama haweeneyda joogatay wiilka ay ka tirsan.
Waan gartay. Waxaa la dhihi degmooyinka kuwa ugu waaweyn waxa countyda loo yaqaano ee gobolka Minnesota waa la xiday ciidamadii ilaalada qaranka lagu soo daadiyey, bal sawir guud naga sii sida dibadbaxyadu iyo ilaalinta ammaanku u yahay.
Run ahaantii waxaad moodaa gobolka, khaasatan guddoomiyaha gobolku, inuu khibrad ka qaatay arrimihii hore ee burburka aadka u farabadan u geystay magaalada Minneapolis. Marka arrintu galabnimadii habeenimadii axadda markii ay dhacdayba isla maanta waxaa lagu soo daadiyey dhammaan jidadka oo dhan, ciidamada National Guard loo yaqaana ee ciidamada uu gaarka u leeyahay, ciidamada qaranka ee gaarka uu leeyahay gobolka Minnesota, oo ayagu aad meel walba ku arkayso amniga ilaalinaya, waxaana lagu soo rogay bandow dhammaan labada county ee ugu waaweyn gobolka Minnesota, oo countiga Hennepin loo yaqaano iyo countiga Ramsey loo yaqaano. Dadka inta badan ku nool gobolkan Minnesota waa labada county ay ku nool yihiin, iyo county kaloo ku dhegan aanoo kala yidhaahdo, laakiin labadan county keliya ayaa dadka badankiisu Minnesota degan ay ku nool yihiin. Labada county maanta wax dhaqdhaqaaqa 7 fiidnimo laga bilaabo ilaa 6 subaxnimo lama ogola dadku inay dhaqdhaqaaqaan. Sidaas ay tahay, dadku ma dhegaysanayaan awaamirta ka soo baxaysa gobernatoraha ama guddoomiyaha gobolka iyo madaxda amniga, oo waxaad moodaa weli mudaharaadadoodii inay iska sii wataan, inay dul ay ridayaan in amnigu uu aad u sii kharkharay.
Waan gartay. Hogaamiyaasha bulshada madow ilaa hadda cid hadashay iyo waxa ay arrinta ka yidhaahdeen?
Run ahaantii arrintu waa arrin aad isu soo taraysa. Waxaanad moodaa inay boog la sii dayayay ay taabatay. Arrimahanna waxaa ka hadlay ilaa madaxweynaha Maraykanka ka hadlay, guddoomiyaha gobolka Minnesota aanu deganahay baa ka hadlay, waxaa ka hadlay hogaamiyaal badan oo kamid ah kuwa aadka loo ixtiraamo bulshada, khaasatan laga tirada badan yahay. Laakiin waxaad moodaa arrimahani in ay ilaa maalmaha soo socdona ay aada isu soo tarayaan, waayo hadda waxaa taagnayd oo maxkamadii ay socotay kii ka horreeyay George Floyd oo iyadu ahayd arrin waddanka Maraykanka oo dhan saameysay oo laga dhageystay. Marka waxaad moodaa maalmaha soo socda in dadku ay si taxadar leh ula socon doonaan sida arrimuhu ay u dhacayaan.
Waan gartay. Dood baa jirtay ah in dib u habeyn lagu sameeyo hannaanka booliisku u shaqeeyo madaxweynaha hadda xilka haya ee Maraykanka Joe Biden. Dadkii ballan qaaday buu ku jiraa in maarata arrimaha la eegi doono. arrinta intee bay qodobkaasi sii dardargelin kartaa?
Run ahaantii dadka arrimahan aad uga faalooda ma aaminsana arrimahan inay aad usii dardargelin karto, sababtoo ah arrintan booliiska ah muddo aad u dheer baa laga hadlayay. In xisbiga haatan talada dalka la wareegayna waa wuxuu aad u taageersayay in dib u habeyn lagu sameeyo, laakiin waxaad moodaa in dadku ay aad inay u fahmaan in ah arrimaha booliiska waa qeyb ay xukunto magaaladu. So haddaan tusaale usoo qaadano magaaladan yare Minneapolis ku dhegan arrintu ka dhacday, Minneapolis booliiskeedu waxba kama qaban karo inuu taageero u fidiyo maahane, waayo booliisku magaalo walba booliiska duqa magaalada ee booliiska tuqa magaalada xukuma iyo hoos taga. Marka in arrin guud oo federaal ah oo dhammaan dalka Mareykanka oo dhan dib u habeyn booliiska lagu sameeyo way dhici kartaa, khaasatan in kor loo qaado kaamerooyinka ay xidhan yihiin, in kor loo qaado qofka marka ay xabada ku dhufan karaan in ay haystaan justification ama arrin cad oo ay ugu dhufteen xabada. Waxyaabo badan oo xeerara waa lasoo dejin karaa, qaarna wayba jiraan ba qaarna waa kor baa loo sii qaadi karaa, laakiin arrintan ah in fanka laga gooyo ama dhaqaalaha ama miisaaniyadda laga gooyo ee magaalada Minneapolis ay ku talisay, waxaad moodaa inaysan si kasta oo loo xoojiyo arrimahan aysan noqon doonin wax hirgeli kara.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dii loo geystay nin madow oo ka tirsan bulshada madow ee Maraykanka. arrintaasi oo keentay dibadbaxyo waaweyn oo gobolka Minnesota ka dhacay. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
mahadsaned maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Maraykanka.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban. waxaad maqasheen in golihii shacabigu uu shalay laba sano oo cusub uu ku daray dowladda haatan jirta. dowladda iminka jirta markaad eegtaan sida xaalku hadda yahay, keligeed ma iswadi kartaa mise waa lagama maarmaan in bulshada caalamku ay hoggaanka u sii hayso? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisabad oo ka faallooda arrimaha geeska africa, iyo doctor cabdiweli maxamuud kurey oo horey ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee puntland, isla markaana ku takhasusay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa doctor cabdiweli maxamuud kurey.
Yaasiin, allah ku xifdiyo, si gaaraan kuu salaamaya. haddaan ku soo dhawaado, waxaad moodaa legitimasiga in wax la iska weydiin karo arrimahan. masalanba hadda labada sano waa dareemi ka dhaayo barantiska dowladdu waa saddex, waa legislative oo baarlamaanka iyo judiciary iyo executive. marka waxaad moodaa iyo judiciaryga aynu la socnay inay tahay maxkamadii wax walba dhammaynaysay markii wax laysku qabsado oo tasuuliga ahayd. marka waxaad moodaa maanta inay halkaas ka maqan tahay maxkamadii, waxaad moodaa executive-kii inay isku milmeen legislative-kii oo baarlamaankii iyo madaxdii sare inay isu milmeen go-aan qaadashadiina halkaas ayaad moodaa inay u muuqata mid dhinac u badan. waxaad moodaa waa in runtii aynu la wada soconaa dee beesha caalamku inay tahay kuwa wax walba ka taageera dowladda. waynu la soconaa madaxweyneheenna waxaa waardiyeeya oo securitygiisa ilaaliya ama shirkan hadda tendada lagu aadaya ama meel kale waa amisom, dhaqaalaha waxaa bixiya waa amisom, ciidamadeena waxaa sidaas oo kale u taageera waa amisom, iyo international community oo fanka loogu talagalay in wax lagu qabsado mar walba ayuu qayb ka qaata. marka waxaan aaminsanahay maanta inay tahay, aan aaminsanahay in ay soo dhexgelayaan international community-gu, go-aanna ay ka qaadanayaan waxayna u badan tahay isjiidka jira ee looga baqayo inay xataa gudoomiyaha goboleedyadu fariistaan baarlamaankooda jira, runtiina ay u aaneynayaan baarlamaankan dhacay iyo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday oo ay leeyihiin dee maamulkii waddanka ee keligood ku ahaan mayaan. wallaahi dhibtaas faraha badan baa jidha. waxaana qabaa anigu boqolkiiba boqol international community-ga ay u badan tahay inay wax magacaabaan oo yidhaahdaan caretaker lagu heshiiyo.
professor cabdiwahaab sheekh cabdisabad,
waxaan umaleynaya soomaaliya waxay ka baxday transitionka 2012 ka baxday, xilligaas jabta saban ayaa loo isticmaalayay, beesha caalamka soomaalidu u yeerinaysay, waxaan yeel bay lahayd. laakiin wixii ka dambeeyey 2012-kii soomaaliya waxay noqotay dowlad rigley noqotay. marka international community doorkooda waxaa weeye keliya inay yacni la taliyaan keliya يعني مو يرين كران سيهوري ويرين جيران وقرد ومي يرين كران وحاويا دور كود وحاويا يعني معنا الله تليان مركا سوماليا ووضن حرة ووضن مضحبنا ويان ووضن معنا وحاويا مسير كيسة أستوبان سوماليا كتالين كرتا لباتين كسان وقودن بيسي ايا لغوسو جيري نظام كان معنا دور شادة ضبنا لغوسو جيري مركا وغان لقا بحاوين قبل السومالي دا قرد كنول قبل السومالي دا كنول آذن يبا الله أقلا دا قف كرفتين ايدا دورتا هدي مركا برلمان كو أنسيحي لبسن وقودهود إن دورشا يكون عدا دادك السومالي اي دورتا قفك اي دونيان وحاوي التلابس الصح لو قد ايتاي بيش عالم كنو اي تاقوتا قرتو لو بهايين محا يالي حلق اللي سو يرين اي ويدا بغطي حلق اللي كبال قارك والا قبحي
دكتور عدوري بيا يكون مقلن ان اي سومالي دو وليد وان اي دريري جتو وان اي شين جرتي ان اسماري واقان اي سومالي دو حلين كرتو يدون بيش عالم كو انا اي لكل قل هاي
aad bay u qurux badnaan lahayd soomaalidana iyagu isin dhabuuxiyaan oo wixii dhaxdooda ay keeshiyaan balse ma muuqata waxaan samada waxaan runtii aad baan analyst-ka aan u jeclaaday professor-ka laakiin waxaan uga duwanahay aniga waxaad muuqata soomaaliya sovereignty-ga waxa la yiraahdo marka la fiiriyo wadanku waa inuu leeyahay xuduud ku buuxsan maamul sidaas oo kale u buuxsan oo hareeyay dadku inay og yihiin in ay xadkaas ay iyagu markaas ku nool yihiin ay tahay qayb free ah oo waddankoodii ka mid ah waxaad moodaa marka hadaynu ka soo qaadno anoo aaminsan professorka in arintiisa hadalada uu ka hadlayo wax badan ay wax ka jiraan misalna waxa weeye Soomaaliya markii dhaqaale ahaan lagu taageero military ahaan markii lagu taaro markii meel walba laga taageero oo aynu la soconno aaminsan maanta maalintii security-ga waddankeenni muxuu ahayd hadda laga yaabo inay xataa kala badbaadiyaan dhibaatooyinkan jira oo madaxweynaha iyo hadda qoloyinka ama booliska haata ama dhibaatadan hadda soo korodhay waxaa dareemi ka dha awooddii qaranimadu inaysan buuxin qaranimadu waxay ku buuxaysaa bad iyo dhul iyo cir intaba ma garanaysa iyo calan all this iyo defined yani territory oo united nations iyo gudi lagu soo yahay dad iyo dal taas baan aaminsanahay inay noqon kadho mid ma aragtay dhammaystiran laakiin weli mar haddii intaas ay gacanqabad aad ku jidid oo ay go'aamadooda faraha badan ama waxtarkooda amidkooda ay leeyihiin waxaan aaminsanahay arrintuna maanta ay tahay doorashada wax ku saabsan lana aaminsan yahay inuu dhammaaday waqtigii oo madaxweynaha loo tirinayo baarlamaanka loo tirinayo dee inay isu jadiidiyaan adduunku waxay u aaminsan yahay arrintaasu inaysan ahayn macquul waxayna u badan tahay haddii arrintaasu dhacdo maamul goboleedyadu in ayaguna shir qabsadaan oo baarlamaankooda ka cadeeyaan inaysan aaminsanayn waxa jira marka dhib hor leh baad moodaa inay keeni kadhaan
doctor cabdisamed waxaa shalay soo baxay in laba sano loo kordhiyey nidaamka xagga jihaynta doorashooyinka aqalka baarlamaanka aqalkii sarena meeshii uu ka maqan yahay waxaa kaloo muuqata in ay jiraan gobolkii banaadir qaar ka mid a isbedelo booliiskii lagu sameeyey iyo dadkii mucaaradka ahaa oo iyaguna hadlaya taa
walaal kasoo bilaaba carta laba kun markii Soomaalida isugu tagtay ilaa iyo xilligan xaadirka labaatan sano ee ku jirta xilli doorasho dadban ee ku jirtaa haddii loo ogolaaday gabadha Soomaaliya inay ninki rabta ay doorato maxaa loogu diidayaa midda labaad waxa weeyaan ruba inaan halkan ka cadeeyo walaalkii runtaan ku raacsanahay inkastoo dadka Soomaaliya xuduudu u leeyahay xuduud mucayan u leeyahay dadka maanta gabadha maanta Puntland ku nool Puntland state of Soomaaliya ku nool Soomaaliya ka tirsan tahay xuduuda way difaacaysaa dalkan way difaacaysaa cirka dhulka badda way ka difaacaysaa gabadha Soomaaliya wiilka Soomaaliya ku nool Jubbaland xuduudka Soomaaliya way difaacayaa badda dhulka cirka way ka difaacayaa marka xuduudaha Soomaalida way cad yihiin oo haba yaraatay yacni baan shaki kuma jiro waxaa intaa dheer marka midda aan ka fiirnaa waxay tahay warar oday Soomaaliyeed oo micnaha waxa weeye oo elas ah oo micnaha qof soo xulo oo weliba yacni si qabiilo ku soo xulo ama si micnaha lacaga ku soo xulo waad garanaysaa walaalkay uu tartamay ninka ugu fiicnaa maanta Puntland hogaamilaha suu ahaan lahaa maxaa maartay aan u hogaamin waaye wax kale maa haddii gabadha Soomaaliya loo ogolaana gabadha Soomaaliya qarda ku nool ama ku dhaa Burtinla ku nool loo ogolaan lahaa inay doorato asay dooran lahayd laakiin maxaa asa loo dooran waay waxa loo dooray wax kale maahan odayga gacan bidixinayo oo lacag qaadanayo oo micna qofka ku karbisaya
aad ayaad u baahsantahay kuwaas waxay ahayeen doctor cabdiweli maxamuud gurey oo isagu ku takhasusay ama bartay culumta xagga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga horeyna ugu tartamay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo doctor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska africa doodiga bay intaa inuu joogta intayna markala wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo ay idinla socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.